επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Χαμός με το καυστικό υγρό, χαμός, το υγρό πυρ. Θα πούμε πολλά κι εμείς γι' αυτό σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί, πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Τώρα, δεν θα ήταν ωραίο και δεν θα ήταν και καθόλου χρήσιμο η ελληνική κοινωνία να χωριστεί σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Σε πολίτες που έκαναν το εμβόλιο και σε πολίτες που δεν έκαναν το εμβόλιο. Ακούω και εγώ προτάσεις ότι να, από το φθινόπωρο όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί δεν θα μπαίνουν σε εστιατόρια, σε κινηματογράφους, σε θέατρα, δεν θα προσλαμβάνονται, δεν θα μπαίνουν στις δουλειές τους, στις εργασίες τους. Καταλαβαίνω ότι μέσω μιας άτσαλης προσέγγισης γίνεται μια ίστατη προσπάθεια να εμβολιαστούν περισσότερα άτομα. Φοβάμαι όμως ότι είναι η λάθος προσέγγιση αυτή και ίσως φέρει και αντίθετα αποτελέσματα. Βεβαίως είναι κάτι που δεν φαίνεται ακόμη. Προφανώς θα φανεί πιο έντονα το φθινόπωρο, όμως ήδη σε κάποιες επιχειρήσεις μαθαίνουμε, σε κάποιες τράπεζες, σε κάποιους οργανισμούς, πλέον βλέπουμε όχι μόνο συζητήσεις αυτού του τύπου, αλλά και πράξεις, μετακινήσεις, αλλαγή σε πόστα και τα λοιπά και τα λοιπά. Προφανώς για κάποιες ομάδες ο εμβολιασμός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Και προφανώς αυτοί που είναι εμβολιασμένοι θα έχουν μεγαλύτερα περιθώρια στις κινήσεις τους. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να το λύσει η ίδια η κοινωνία. Ενδεχομένως και μέσα από καταστάσεις έντασης, στιγματισμών ή και βίας. Δεν θα το λύσει ούτε ο δικαστής κάθε φορά που κάποιος θα είναι αναγκασμένος να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Εκεί ο δικαστής όντως θα έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι μια απόφαση που θα αντιλάβει ο νομοθέτης, που θα πρέπει με σαφήνεια να ορίζει τις περιπτώσεις αλλά και τις επιπτώσεις. Ποιοι θα μετατεθούν, ποιοι θα τεθούν σε αναστολή, τι θα γίνει στα θέατρα, τι θα γίνει στους κινηματογράφους. Ο νόμος θα πρέπει να είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκάθαρος. Τη λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα και το ευαίσθητο ζήτημα δεν θα τη δώσει ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο σχολιαστής, αλλά ούτε και κάθε εταιρεία επιχείρηση ξεχωριστά επιτρέπεται να κάνει του κεφαλιού της. Από εκεί και πέρα θα πούμε το αυτονόητο. Θα πούμε και εμείς αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι, ότι ελευθερία σημαίνει υπευθυνότητα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα είναι κοντά μας το κρασί Μεσχέ Νικολά. Έχουμε δύο κασετίνες. Μιλήσαμε με τον κύριο Καραμήτρο εχθές. Είπαμε ότι υπάρχει κόσμος που θέλει το κρασί αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε την Δευτέρα θα κληρώσουμε δύο κασετίνες με εκλεκτά κρασιά. Ένα απίστευτο κρασί νέκταρ και για τους πιο απαιτητικούς της οικογένειας Καραμήτρου, σε έναν ευλογημένο τόπο στην λίμνη Πλαστήρα και σε ένα υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές των Αγράφων, έχουμε την παραγωγή διαλεκτών σταφυλιών, ένα δώρο αξίας 200 ευρώ, το οποίο θα έλθει στο σπίτι σας, θα χτυπήσει το κουδούνι την πόρτα του σπιτιού σας. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη κρασί. Η λέξη κλειδί είναι Μεσχέ Νικολά στο 54-160 και το κρασί, το κρασάκι στην πόρτα σας. Τώρα, είπαμε και στο ξεκίνημα, διατάχθηκε από ό,τι μάθαμε η κράτηση του ιερέα πριν από λίγο. Για αυτή την περίπτωση που είναι πρωτόγνωρη, μιλήσαμε με ένα από τα θύματα της επίθεσης, μιλήσαμε με τον Μητροπολίτη Άρτας, τον κύριο Καλίνικο, και τον ακούμε. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα.
Ο Θεός μας ευλογεί.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας, σεβασμιότατε?
Είμαι καλά, με την έννοια του μη χειρότερα. Δηλαδή τα μάτια μου δεν έχουν πάθει ζημιά, και αυτό είναι το βασικότερο, γιατί το υγρό έπεσε στο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποια εγκάβματα, τα οποία όμως δεν είναι μεγάλου βαθμού, και γι' αυτό και δεν έκαψα καθόλου μέσα στο νοσοκομείο. Με διώξατε.
Υπάρχουν εγκάβματα δηλαδή στο πρόσωπο.
Βέβαια.
Αλλά δεν είναι έτσι μεγάλης έκτασης, δεν είναι σοβαρά. Ναι. Τώρα, πώς έγινε όλο αυτό το περιστατικό, ποια είναι δηλαδή η γνώμη σας, γιατί έγινε?
Εντάξει, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Αυτό θα τα βρούνε αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα να τα βρούνε. Εκείνο που θα σας πω είναι τα πραγματικά περιστατικά.
Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά?
Ότι έγινε το δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο, στο οποίο είμαι μέλος και εγώ. Είμαστε 7 Μητροπολίτες δηλαδή που το συγκροτούμε. Είμαστε στη μεγάλη αίθουσα που κάνουμε τις συνεδριάσεις και της ιεραρχίας, δηλαδή μια αίθουσα που χωράει μέσα 100 άτομα και για λόγους COVID, δηλαδή κάναμε εκεί τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, δεν πήγαμε στην αίθουσα των δικαστηρίων των συνοδικών γιατί είναι μικρότερη, και είχαμε αναπτυχθεί με αποστάσεις μεταξύ μας. Είχαμε φτιάξει μια σειρά, οι 7 Μητροπολίτες που συγκροτούμε το δικαστήριο, μια σειρά, φανταστείτε, βάλτε 1,5 μέτρο ο καθένας από τον άλλον, πάνω από 10 μέτρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και απέναντί μας ήταν ο κατηγορούμενος και δράστης των μετέπειτα ενεργειών, μαζί με τους 3 συνηγόρους του Λαϊκούς. Και απέναντί μας επίσης ήταν για την άλλη πλευρά και ο γραμματέας των συνοδικών δικαστηρίων, ο πατήρ Σεβαστιανός.
Ναι.
Έγινε το δικαστήριο και κρίναμε ότι θα γίνει δεκτή η έφεση για τυπικούς λόγους, γιατί ήταν εκπρόθεσμη υποβολή της. Δεν μπήκαμε στην ουσία της υποθέσεως. Και τον καλέσαμε για να του ανακοινώσουμε την απόφαση, να του ανακοινώσει ο προεδρεύων, ο Γουμενίσης, ο Σεβασμιότατος Δημήτριος, να του ανακοινώσει την απόφαση. Και ήρθανε μέσα μαζί με τους συνηγόρους του, έκατσε στη θέση του εκεί, σας λέω, απέναντι. Δηλαδή σκεφτείτε, δηλαδή εκεί που καθόμασταν εμείς, στα 5 μέτρα, 6 εκεί πέρα απόσταση. Λοιπόν, όρθιος, όπως και ο πρόεδρος που του ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, την απόφαση. Και όταν άκουσε την απόφαση,
η απόφαση είναι ότι, που του ανακοινώθηκε, είναι ότι δεν έγινε δεκτή η έφεσή του κατά της...
Η έφεσή του, και άρα
κατά της καθαίρεσης.
Επικυρώνεται το πρωτοβάθμιο που ήταν καθαίρεση.
Μάλιστα.
Και μόλις άκουσε αυτό, είπε μόνο μία φράση. Είπε ερωτηματική, σας είπε ο Βερίας να με καθαιρέσετε. Ο Βερίας είναι ο Μητροπολίτης ο δικός του, ας το πούμε, ο οποίος δεν ήταν μέλος του δικαστηρίου, αλλά οι διαδικασίες οι πειθαρχικές ξεκινάνε από το Μητροπολίτη, ας το πούμε. Το απάντησε ο πρόεδρος, όχι, αλλά συνάμα την ώρα που είπε αυτή την ερώτηση, είχε σκύψει μπροστά στα πόδια του, σε μια τσάντα που είχε φέρει από την αρχή, και έβγαλε μια φιάλη γυάλινη, καφέ, σαν αυτές που είχαν τα παλιά χρόνια, κυρίως στα φαρμακεία, αν θυμόσαστε, έτσι, κάτι καφέ μπουκάλες γυάλινες.
Μεγάλες είναι αυτές, αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ με το μάτι που πρόλαβα να δω, υπολογίζω ότι πρέπει να ήταν γύρω στα 2 λίτρα.
Ναι.
Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι όταν την πήρε τη φιάλη και την άνοιξε, το πόμα δηλαδή από πάνω, ναι, δεν την έπιασε με το ένα χέρι, γιατί δεν θα μπορούσε προφανώς και λόγω βάρους και λόγω κινδύνου να πιτσιλιστεί και ο ίδιος από το καυστικό υγρό. Την έπιασε με τα δύο χέρια τη φιάλη και άρχισε να κάνει ημικυκλικές κινήσεις με τεντωμένα τα χέρια του και τη φιάλη στα χέρια, προκειμένου να πιάσει όλη τη σειρά των 10, των 7 Μητροπολιτών που σας είπα ότι ήταν απέναντί του.
Ναι. Και άρχισε να ραντίζει δηλαδή, κάπως έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς, όπως το λέτε, ακριβώς. Ναι. Με κυκλικές κινήσεις παλίνδρομες, δηλαδή μία από εδώ, μία από εκεί.
Εσείς
μία από εδώ, μία από εκεί.
Καταλάβατε ότι είναι κάτι κακό, ότι υπάρχει μια κακή πρόθεση?
Όχι, όχι. Εμένα η πρώτη μου σκέψη είναι ότι ήθελε να μας προσβάλλει, ρωτάς μας ότι δεν είμαστε με πνεύμα Θεού και μας έριχνε αγιασμό. Εγώ εκεί πήγε το μυαλό μου. Δεν πήγε το μυαλό μου για καυστικά υγρά και για τέτοια. Εγώ κατάλαβα ότι κάτι γίνεται όταν είδα το ράσο του γραμματέα των συνοδικών δικαστηρίων, του πατρός Σεβαστιανού, που ήταν απέναντί μου, όπως σας είπα και αυτός, το οποίο είχε γίνει κόκκινο πλέον από το καυστικό υγρό και άρχισαν να μετσούζουν και τα μάτια μου λίγο.
Ναι.
Εκεί κατάλαβα ότι κάτι γίνεται, σήκωσα το αριστερό μου χέρι και, για να καλύψω το πρόσωπό μου, και επειδή ήμουνα από την, πώς να σας το πω, ήμουνα σε ελεύθερο διάδρομο, έτρεξα να φύγω, να πάω έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, γιατί υπάρχει νηπτήρας, για να βάλω το πρόσωπό μου από κάτω να πληθώ, γιατί ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να πλύνεις το πρόσωπό σου με άφθονο νερό. Και μετά πήρα τον οδηγό μου με το δικό μου το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Και πήγαμε στον Ευαγγελισμό. Δεν εφημέρευε, αλλά οι γιατροί, δόξα τω Θεώ, μου έκανε έτσι μια πρώτες βοήθειες. Είδαν και τα μάτια μου ότι δεν έχουν πάθει βλάβη. Μου έβαλαν κάποιες αλυφές για τα εγκαυματάκια και με παραπέμψανε στο ΚΑΤ για να με δει πλαστικός χειρουργός, μήπως χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά πήγα και στο ΚΑΤ, δεν μου έκανε κάτι.
Τώρα,
άλλο.
Τώρα, να σας πω, σεβασμιότατε, είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει.
Είναι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι συνόδου.
Είναι
αυτό, δεν έχει
πρωτόγνωρο. Και λέει κανείς στη σκέψη του, αυτό βάζει, ενδεχομένως και στα χείλη του, ένας άνθρωπος του Θεού αποφασίζει να δράσει έτσι. Διότι έτσι όπως τα περιγράφετε τα πράγματα, αυτός ο άνθρωπος μάλλον είχε σχεδιάσει, όχι μάλλον, είχε σχεδιάσει αυτό το πράγμα.
Μα έμαθα μετά εκ των υστέρων ότι είχε και δεύτερη φιάλη μέσα στην τσάντα του. Άρα ναι, τώρα καταλαβαίνετε, μιλάμε για καυστικό υγρό. Ακόμα δεν ξέρω ποια ήταν η...
Πιστεύετε ότι ήθελε να προκαλέσει σωματική βλάβη και κάτι περισσότερο, ακόμα και θάνατο?
Ακούστε να δείτε, εγώ και αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν μπορώ να κρίνω την ψυχή του καθενός ανθρώπου, τι σκοπό είχε. Μπορώ να σας πω όμως δύο πράγματα. Αφενός μεν, όταν παίρνεις 2 δίλιτρες φιάλες με υλικό το οποίο δεν πουλιέται στα περίπτερα, καταλαβαίνεις ότι πας να κάνεις κάτι, όχι απλώς να λερώσεις το πάτωμα, ούτε να ασχίσεις δράση. Αφετέρου δε, εκείνο που εκ των υστέρων σκέφτομαι, και το λέω συνέχεια σήμερα όσοι με ρωτάνε,
παρακαλώ,
αλλά σας λέω δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, μετά το σκέφτομαι, επειδή ακούω τώρα ότι όλοι οι Μητροπολίτες έχουν εγκαύματα στο πρόσωπο.
Ναι.
Λοιπόν, ελάτε τώρα στη σκηνή, εμείς φοράμε ράσα, που σημαίνει είμαστε καλυμμένοι μέχρι το λαιμό, λοιπόν, φοράμε το καλυμάφι. Επάνω στο καλυμάφι έχουμε το μαύρο πανί, το πανοκαλύμαυχο, και φοράμε και μάσκα. Που σημαίνει δηλαδή εκείνο μόνο που φαίνεται είναι τα αυτιά μας, το μέτωπο και τα μάτια.
Και τα μάτια.
Ένας άνθρωπος που κάθεται στα 6 μέτρα απέναντί μας, κρατάει μία φιάλη και όχι κουβά. Θέλω να πω ότι υπάρχει λαιμός, δεν υπάρχει κουβάς με ανοιχτό στόμιο.
Ναι.
Έτσι, είναι μία φιάλη.
Ναι.
Πώς καταφέρνει στα 6 μέτρα να χτυπήσει 7 ανθρώπους, οι οποίοι είναι αναπτυγμένοι, σας ξαναλέω, ο ένας από τον άλλον στο 1,5
μέτρο. Θέλετε να πείτε ότι θέλει,
να μας χτυπήσει όλους
θέλει
τα μάτια.
Εξάσκηση αυτό, αυτό.
Τι να πω, ξέρω εγώ.
Αυτό μου λέτε. Τι θέλετε να μου πείτε.
Πώς το τέτοιο κεντράρισμα. Τέτοιο, εν τω μεταξύ, εμείς δεν καθόμαστε να το κοιτάμε. Μόλις καταλάβουμε ότι κάτι γίνεται, αρχίσαμε και φυλαγόμασταν. Mm. Και λέω, πώς τελικά μας χτύπησε και τους 7 ανθρώπους, μας χτύπησε όλους το πρόσωπο. Πώς το κατάλαβα.
Γι' αυτό σας ρωτάω, εάν ο άνθρωπος αυτός ήθελε να προκαλέσει και κάτι περισσότερο από αυτό που προκάλεσε. Αν ήθελε...
Εκείνο που σας λέω είναι ότι, από ό,τι μου είπανε και οι γιατροί δηλαδή, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι μεν έτσι ένας άμεσος κίνδυνος είναι με το θέμα του ματιού, το οποίο δεν είναι επανορθώσιμο αν συμβεί κάτι κακό, όμως αν το καυστικό υγρό πέσει βαθιά μέσα στο δέρμα και είναι σε περιοχή που υπάρχουν αρτηρίες, μπορεί να επέλθει και θάνατος. Ένα. Και το δεύτερο, ετών, μέλη του δικαστηρίου, ήταν και άνθρωποι 80 ετών, έτσι.
Μεγάλοι άνθρωποι. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, ο δικηγόρος του, είπε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, ότι είναι άρρωστος.
Ναι, αυτό το άκουσα και εγώ σήμερα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση...
Το ξέρατε εσείς, το ξέρατε εσείς.
Όχι, δεν το ξέραμε, όχι καθόλου. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον...
Τι σας έκανε εντύπωση, λοιπόν?
Μου έκανε εντύπωση το ότι δεν επεκαλέστηκαν λόγους νευρολογικούς στην έφεση που είχαν υποβάλει. Γιατί αν είχαν υποβάλει λόγους νευρολογικούς, πιθανόν και το εφετείο να ήταν έτσι πιο επίοικες, δεν ξέρω.
Ναι, σας το έθεσα και κλείνω με αυτό, σεβασμιότατε, να μην σας κουράζω. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερωθεί στο Θεό, είναι αφιερωμένος στο Θεό, να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, με τέτοιο μίσος και τέτοια εκδίκηση? Γιατί όλες αυτές οι πράξεις καταδεικνύουν και πάθος και μίσος και μια πολύ έντονη τάση εκδικητικότητας.
Εγώ εκείνο που θα σας πω, έτσι για να κλείσουμε και λίγο εκκλησιαστικά, επειδή είμαι Μητροπολίτης, είναι ότι αφενός μεν όταν τα συνοδικά δικαστήρια προβαίνουν σε καθαιρέσεις, αυτό δεν γίνεται ελαφρά την καρδία, έτσι. Γίνεται με πολύ μεγάλο πόνο,
ναι,
και καταλαβαίνετε με πολύ μεγάλο ψάξιμο για να μην αδικηθεί κάποιος άνθρωπος, γιατί μιλάμε για πνευματικά δικαστήρια, δεν μιλάμε για ποινικά.
Ναι,
λοιπόν, αυτό... και το δεύτερο που εγώ προσωπικά στενοχωριέμαι αυτή τη στιγμή είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως το λέτε και εσείς, δηλαδή κινδυνεύει να χάσει και την ψυχή του. Εκτός από την ιεροσύνη του που την έχασε ήδη. Έτσι, αυτό είναι η μεγάλη μας στενοχώρια. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να μπω σε κρίσεις που θα κάνουν οι αρμόδιοι. Αυτά τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία εγώ σας μιλάω τώρα πλέον εκκλησιαστικά και σας λέω αυτή είναι η δύο μεγάλη πόνη μας εμάς των Μητροπολιτών. Ότι ένας άνθρωπος έχασε και την ιεροσύνη του και έτσι δεν την έχασε.
Και έχασε μια... και απόλυσε και την ψυχή του.
Και με αυτό που έκανε εκ των υστέρων φαίνεται ότι κινδυνεύει να χάσει και την ψυχή του. Εύχομαι ο Θεός να του δώσει φώτιση. Τι, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο.
Εσείς τον έχετε συγχωρήσει αυτόν τον άνθρωπο?
Από την ψυχή μου, αλίμονο. Δεν έχουμε έτσι... τι να πω, δηλαδή, ότι ξέρετε τον συγχωράω. Προς Θεού, γιατί να μην τον συγχωρέσω? Απλώς και μόνο σας ξαναλέω ότι είναι αυτά όλα τα πράγματα έτσι... Σκανδαλίζεται ο κόσμος. Είδατε τι με ρωτάτε τώρα, ένας κληρικός. Συγχωρέστε με να σας πω την παροιμία, λέει, ένας ποντικός το τρώει το τυρί, τα ποντίκια το φάγανε το τυρί. Ναι, καταλάβατε, ναι, τι γίνεται.
Ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στην εικόνα της
Εκκλησίας. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Πώς να πάει το μυαλό μου ότι είχε καυστικό υγρό? Εγώ έβλεπα απέναντί με έναν άνθρωπο με καλλιμάθια και με ράσα.
Ναι. Ίσως ισχύει αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους της επιστολής που είπε: Βλέπουμε διακατόπτρου αγωνιωδός. Ίσως να είναι και έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, σεβασμιότατε, θερμά ευχαριστώ, να είστε καλά και περαστικά. Περαστικά.
Περαστικά,
γεια σας. Λοιπόν, δεν έχεις και πολλά να πεις, γιατί σίγουρα τα γεγονότα είναι αυτά που λένε πολλά. Να πούμε ότι είναι όντως μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει, να πούμε ότι είναι πρώτο σέλιδι σε όλα τα sites και στις εφημερίδες, να πούμε ότι ακούστηκε πριν από λίγο ο Μητροπολίτης Άρτας, ο κ. Καλλινικός, θύμα του ιερέα, και βέβαια η καινούργια εξέλιξη είναι ότι στο Δρομοκαΐτιο μεταφέρεται ή μεταφέρθηκε ο ιερέας. Μετά τις πρώτες εξετάσεις αποφασίστηκε ο εγκλεισμός για περαιτέρω ψυχιατρική εξέταση. Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί βλέπω και το δικό σας ενδιαφέρον. Θα πάμε στη Βέρεια, θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Καρολίδη. Είναι δημοσιογράφος στην εταιρεία Veria.net και τον ακούμε. Κύριε Καρολίδη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον ιερέα.
Ναι, τον γνωρίζω και τον γνώρισα μάλιστα σε κάτω από ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες και πρωτόγνωρες.
Δηλαδή?
Πριν από 6 χρόνια, το 2015, και συγκεκριμένα ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν 31 Μαΐου τότε, στο χωριό που γερουργούσε δίπλα στην Βέρεια, ήταν αυτό το χωριό, ένα χωριό από τους πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμιλία, ιδιαίτερα έθιμα τα οποία το φέραν από τις πατρογονικές ρίζες, και τα αναφέρω αυτά γιατί ο λόγος που είχαμε πάει εκεί την ημέρα εγώ με δύο νεαρά παιδιά που σπουδάζανε δημοσιογραφία ήταν για να καταγράψουμε τα ιδιαίτερα έθιμα που τηρούνται στις εορταστικές εκδηλώσεις. Είχαμε πάει από νωρίς και ακόμα σε εξέλιξη η Θεία Λειτουργία. Κάποια στιγμή προς το τέλος της διακόπηκε η λειτουργία και άρχισε να διαπληκτίζεται μέσα στο ναό ο ιερέας με τον ψάλτη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο εξαιρετικά, δηλαδή, τι να πει κανείς, δεν υπάρχουν λόγια. Mm-hmm. Από τη στιγμή που συνέβησαν αυτά τα πράγματα, εγώ με τα δύο παιδιά τους εκπαιδευόμενους αποφασίσαμε να φύγουμε, αλλά δεν προλάβαμε. Πριν κατεβούμε καν τα σκαλοπάτια της εκκλησίας και να βγούμε στο προάβλιο, μας περικύκλωσαν κάποια άτομα νεαρά και ενήλικα και μας λέγανε ότι δεν θα φύγετε αν δεν μας δώσετε αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες. Μάλιστα βγήκε ο ιερέας αμέσως μετά, προσπάθησε να αποσπάσει την κάμερα από τον νεαρό που την κρατούσε, τον βοηθό μου, έσπασε την κάμερα. Ένας άλλος ενήλικας προσπάθησε να πάρει το κινητό από την άλλη, την κοπελίτσα που ήταν μαζί μου, γιατί είχε βγάλει με το κινητό της κάποιες φωτογραφίες. Βγήκε κόσμος έξω, δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία δεν συνάντησε καμιά περίπτωση για το χώρο και για με αυτούς τους ανθρώπους. Και τελικά, επειδή άρχισε να χτυπάει και την καμπάνα και να φωνάζει και να λέει διάφορα, κάποιος ψυχοψυχρός τηλεφώνησε στην αστυνομία και καταλήξαμε στην αστυνομία με δύο περιπολικά, παρακαλώ. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία, δυστυχώς.
Υπάρχει και άλλη γνωριμία, υπάρχει και άλλη περίπτωση.
Όχι, έτσι τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Από εκεί και ύστερα, μετά από αυτό το περιστατικό, τέθηκε σε αργία. Όταν τέθηκε σε αργία, δημιούργησε και άλλα προβλήματα και με άλλους κατοίκους στο χωριό,
δηλαδή,
και άλλους ενορίτες.
Δηλαδή,
επειδή έδειξε σε μια μεσήλικη γυναίκα την οποία τη θεωρούσε υπεύθυνη ενδεχομένως κατά φαντασία, και μάλιστα της επιτέθηκε και με ανακαδρώνει και με ακατανόμιστες φράσεις, οι οποίες δεν ταιριάζουν όχι σε ιερέα του, σε λεμεναρχά.
Γιατί επιτέθηκε?
Γιατί έκρινε ότι η συγκεκριμένη κυρία για κάποιο λόγο τον έθιξε ή τέλος πάντων για δικούς του λόγους, γιατί κατά καιρούς λέει διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι, έχει πλήρως, ας πούμε, συμβαίνει σε αυτό.
Βίος και πολιτεία, δηλαδή, ο ιερέας αυτός, τα λέγατε.
Ακριβώς. Μετά που τέθηκε σε αργία για ένα διάστημα, είχε πάει στο χωριό που κατοικούσε, σε ένα χωριό των Σερών. Από ό,τι πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, όταν συνέβη το περιστατικό με τα ναρκωτικά, είχε επιστρέψει στη Βέρεια, παρακάλεσε και ανθρωπιστικά τοποθετήθηκε σε μία άλλη ενορία στον κάμπο της Βέρειας, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, σε μία μικρή ενορία, σε ένα μικρό χωριό. Και οπότε κάποια στιγμή, το 2018 πλέον, σε τυπικό έλεγχο που έκανε η αστυνομία και έπιασε κάποιους ανήλικους, μάλιστα, νεαρούς να έχουν στην κατοχή τους κάτι τσιγαριλίκια. Οι νεαροί είπαν στην αστυνομία ότι τα ναρκωτικά τα προμηθεύονται από τον παπά.
Τον συγκεκριμένο ιερέα, λέτε.
Ακριβώς. Από τον συγκεκριμένο ιερέα, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο.
Ναι, ναι.
Και σε λίγο διάστημα η ασφάλεια Θεσσαλονίκης, συνεργασία με την ασφάλεια Βέρειας, τον συνέλαβαν. Όταν τον συνέλαβαν, είχε επάνω του μικροποσότητα κοκαίνης, την οποία μάλιστα την είχε κάτω από τα ράσα σε πολύ απόκριφο σημείο του σώματός του. Και το γεγονός ότι δεν ήταν απλά χρήστης, αλλά το γεγονός ότι παροχέτευε σε νεαρά άτομα και μάλιστα σε ανήλικα ναρκωτικά, η δίωξη που του ασκήθηκε ήταν όχι μόνο για κατοχή και χρήση, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό είναι το ποινικό μέρος. Μετά, βέβαια, πέρα από το ποινικό μέρος, δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση η Μητρόπολη να το παραβλέψει αυτό. Ξεκίνησε η διαδικασία για τον αποσχηματισμό του, έγινε προανάκριση και στη συνέχεια ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στο Συνοδικό Δικαστήριο, το οποίο πρωτοδίκως το 2019 τον καθαίρεσε. Εχθές ήταν σε δεύτερο βαθμό η εκδίκαση, η οποία ήταν και οριστική και τελεσίδικη.
Τώρα, διερωτάται κανείς, το απαντήσατε βέβαια, πώς έμενε αυτός ο άνθρωπος στο πόστο του. Υποτίθεται ότι ένας άνθρωπος του Θεού έχει άλλη αποστολή, όχι αυτή που έχετε περιγράψει εσείς.
Εννοείται.
Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει συλληφθεί ο άνθρωπος αυτός αρκετές φορές.
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός, υπάρχει ένα ξεκίνημα το οποίο ίσως να δίνει και κάποιες απαντήσεις. Ο άνθρωπος αυτός από πολύ νεαρή ηλικία είχε συμμετοχή σε ιεραποστολές στη Βόρεια Αφρική και έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι αυτό το έγινε γιατί λόγω της, όχι τέλος πάντων, καλύτερης οικονομικής και κατάστασης, βρισκόταν στους κόλπους της Εκκλησίας για ανθρωπιστικούς λόγους. Έτσι, ήταν το λεγόμενο, να το πούμε απλά, παπαδοπέδι, ο διάκονος στη συνέχεια, ο οποίος όσο ήταν στο χώρο αυτό, κάποια στιγμή αναδείχθηκε, σχηματίστηκε σε ιερέα. Έγινε ιερέας λοιπόν. Όλο αυτό το διάστημα είχε δείξει κάποιο χαρακτήρα. Δεν φανταζόταν κανένας ότι ένα παιδί το οποίο ήταν στους κόλπους εκκλησίας από πολύ νεαρή ηλικία, από ανήλικος ακόμα, θα έφτανε στο σημείο να έχει τέτοια συμπεριφορά. Γιατί βέβαια όταν μεγάλωσε, όταν ενηλικιώθηκε δηλαδή και άρχισε πλέον να αυτονομείται και στη συμπεριφορά του. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπήρχαν διάφορα, τον ακολουθούσαν διάφορες φήμες, οι οποίες προσωπικά δεν έχω τα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά έχω ακούσει για περιστατικά με νωρίτες, τους οποίους έπειθε ότι πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα για την εκκλησία, αλλά τα χρήματα αυτά μόνο για την εκκλησία δεν πηγαίνανε. Ότι εξαπάτησε κάποιον ιεροψάλτη, ο οποίος είχε ηχογραφήσει μια σειρά από CD, τα οποία τα πήρε για να τα διακινήσει ο ίδιος, τα πούλησε, αλλά δεν του επέστρεψε ποτέ τα χρήματα. Και διάφορα τέτοια. Και γενικότερα ο βίος και η πολιτεία του ήταν τέτοιος, ο οποίος από ένα σημείο και μετά φαινόταν πλέον ότι είχε ξεφύγει εντελώς.
Ο δικηγόρος του αυτό ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, δηλαδή ψυχολογικά προβλήματα.
Κοιτάξτε, αυτό βεβαίως δεν είμαστε αρμόδιοι.
Δεν είμαστε αρμόδιοι, ούτε ψυχίατροι είμαστε, ούτε ειδικοί είμαστε.
Ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο. Απλά εγώ θέλω να σας πω ότι απλέον είναι κάποια πράγματα τα οποία ως ακούσματα τα θεωρώ ότι είναι ισχυρά ακούσματα, με την έννοια ότι έχουν κάποια βάση, γιατί είχα ακούσει τότε, μεταξύ άλλων, ότι κάνει και μία αγωγή με ψυχοφάρμακα. Αν αυτό όντως έχει μία βάση και φαίνεται από την αστάθεια της συμπεριφοράς του ότι σίγουρα έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος. Τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι ψυχοφάρμακα, είναι ναρκωτικές ουσίες και είναι κάποια άλλα πράγματα, το θέμα είναι ότι ψυχικά ο άνθρωπος δεν είναι σίγουρα σε απολύτως ισορροπημένη κατάσταση.
Καλά, προφανώς για να κάνεις τέτοιες πράξεις κάτι δεν πάει καλά. Τα ναρκωτικά, ακριβώς, που τα έβρισκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Από εκεί και πέρα είναι θέμα διοκτικών αρχών, δεν ξέρω από εκεί και ύστερα, γιατί εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός, βέβαια ήταν και μικροποσότητα. 1,8 γραμμάρια ήταν η κοκαίνη που βρέθηκε πάνω του. Και από εκεί ύστερα, από τη στιγμή που συνελήφθηκε, η δίωξη που του ασκήθηκε ήταν για κατοχή, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, και μετά που του ασκήθηκε η δίωξη αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Τώρα, από εκεί και ύστερα, δεν ξέρω, η αστυνομία στη συνέχεια της έρευνας όντως συνέλαβε πόσο τον πίεσε και πόσο άντλησε τις πληροφορίες που...
Ναι, καλά, αυτό είναι θέμα έρευνας της αστυνομίας, ακριβώς, και των διοικητικών αρχών. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καρολίδη, μόνο από τα σύννεφα δεν έπεσε η τοπική κοινωνία. Ήξερε, γνώριζε.
Κοιτάξτε, εγώ εχθές όταν... διάβασα πρώτα το ρεπορτάζ, επειδή βέβαια γνώριζα κιόλας ότι θα συνεδριάσει στο συνοδικό δικαστήριο και υπέθεσα ότι ο φάκελός του πρέπει να είναι εκεί. Όταν άκουσα για κάποιον ιερέα, δηλαδή στην πρώτη είδηση που βγήκε, τι να σας πω, μέσα μου δηλαδή ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι ήταν αυτός.
Ότι είναι αυτός.
Δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά του οδηγούσαν σε έναν άνθρωπο ο οποίος η συμπεριφορά του είναι επιθετική, είναι μια συμπεριφορά αστάθειας. Και είναι μια συμπεριφορά την οποία νομίζω ότι αν είχε αξιολογηθεί καλύτερα, και δεν εννοώ με την έννοια του αν θα έπρεπε να είναι ιερέας ή δεν πρέπει να είναι ιερέας, αυτό αφορά τα εσωτερικά της Εκκλησίας. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είδε από τη συμπεριφορά του σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο, έπρεπε να κάποιοι να το δούνε πιο σοβαρά ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πάει καλά, και πριν φτάσει να ρίξει καυστικό υγρό, έπρεπε κάποιοι να το δούνε πιο σοβαρά ότι ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται ενδεχομένως ψυχολογική βοήθεια. Τέλος πάντων, ή ό,τι άλλο.
Μια υποστήριξη αυτού του τύπου, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς, αυτού του τύπου.
Κύριε Καρολίδη, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ.
Σε μια λάνα η αγάπη παιδί, κι εγώ την είδα, κι από τη μάντρα πηδάει για να μπει του κόσμου η ρητίδα. Οι αγάπες στα αλήθεια γυρεύουν παιχνίδια κι η μοναξιά μου βαράει καρφί τον πόνο μες στα δίχτυα. Φρένα, φασαρίες, ιστορίες, μανίες, τα ίδια. Μισό λεπτό να ερωτευτώ. Φρένα, φασαρίες, ιστορίες, μανίες, τα ίδια. Μισό λεπτό να ερωτευτώ.
Επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο εγκρατείς σε μερικά σχόλια. Από κάποιες συμπεριφορές κάποιον δεν θα πρέπει να κρίνεται το σύνολο της Εκκλησίας. Το λέω για τον Γιάννη. Δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμα που μου γράψατε, αλλά ακόμα και αν είναι έτσι, που εγώ αν θέλετε για την οικονομία της συζήτησης να συμφωνήσω μαζί σας, θα πρέπει να κρίνουμε όλη την συμπεριφορά της Εκκλησίας από αυτό. Να κρίνουμε τα γεύματα, να κρίνουμε τις προσπάθειες της Εκκλησίας τα χρόνια της κρίσης. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και ιερείς που έχουν δώσει την ψυχή τους, τη ζωή τους για το ποιμνιό τους. Άρα όχι όλα στο ίδιο τσουβάλι. Λοιπόν, η εξέλιξη την είπαμε και νωρίτερα. Στο δρόμο Καΐτιο μεταφέρθηκε ο 37χρονος ιερέας που επιτέθηκε με βιτριόλι κατά των Μητροπολιτών. Μετά τις πρώτες εξετάσεις αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του για περαιτέρω ψυχιατρική εξέταση. Ο ιερέας επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα και εξετάζεται από τους γιατρούς κάτω από υποαστυνομική φύλαξη. Και η εισαγγελία αναμένει την αποστολή της δικογραφίας για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Να πούμε ότι όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα. Δεν ξεχνάμε ότι κοντά μας είναι το κρασί Μεσσιά Νικολά. Δύο κασετίνες, το δώρο μας τελικά. Ένα απίστευτο κρασί νέκταρ των θεών και για τους πιο απαιτητικούς της οικογένειας Καραμίτρου, σε έναν ευλογημένο τόπο στην λίμνη Πλαστήρα και σε ένα υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές των Αγράφων, έχουμε την παραγωγή εκλεκτών σταφυλιών, έχουμε 10 ετικέτες μαύρο, λιμνιώνα, μαλαγουζιά, μοσχάτο, αμβούργου, ασύρτικο και πολλά άλλα, όλα δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ένα δώρο αξίας 200 ευρώ, το οποίο θα έλθει στην πόρτα σας, στο σπίτι σας. Η λέξη κλειδί είναι κρασί, η λέξη κλειδί είναι Μεσσιά Νικολά. Αποστολή στο 54-160. Μόνο αυτό πρέπει να κάνετε. Και βέβαια θα κλείσουμε αυτή την ενότητα. Κινηθήκαμε λίγο μονοθεματικά σήμερα, πήγαμε στη Βέρεια. Μιλήσαμε εκεί με τον κοινοτάρχη, ο κοινοτάρχης Αγίας Βαρβάρας Βέρειας, είναι ο κύριος Σπύρος Κοτσιαντής. Τον ακούμε.
Εμείς δεν πέσαμε και από τα σύννεφα για όσα έγιναν, απλώς δεν περιμέναμε ότι θα φτάσει και σε αυτό το σημείο. Τον είχαμε ιερέα στο χωριό μας, εγώ είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, του ομώνυμου χωριού, και τον είχαμε για 1,5 χρόνο περίπου ιερέα στο χωριό μας. Στην αρχή τον στηρίξαμε, ας πούμε, σαν έναν νέο ιερέα εδώ πέρα και μετά από ένα μικρό διάστημα έδειξε τον πραγματικό του εαυτό με παρβατικότητες, όπως να δημιουργεί προβλήματα μέσα στην εκκλησία με τους ψάλτες, να δημιουργεί με κάποιους πιστούς στην εκκλησία για σήμαντη αφορμή προβλήματα και τέτοια. Και μετά άρχισε να παίρνει δανεικά από πολύ κόσμο από το χωριό. Και άρχισε δηλαδή, μόλις κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, το συζητήσαμε και με το Σεβασμιώτατο του Μητροπολίτη Βερίας και προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις, να δούμε τι γίνεται και τι φταίει και τα λοιπά.
Υπάρχει κάποιο περιστατικό έτσι που σας έκανε εντύπωση σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο?
Περιστατικό βέβαια. Καταρχήν σας λέω, έπαιρνε δανεικά, έπαιρνε κάποια... δηλαδή ήταν οι παρέες του, να το πω έτσι, φαινόταν δηλαδή υπόκοσμος, πώς να σας το πω. Δηλαδή έρχονταν κάποιοι αργά το βράδυ στο σπίτι του, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που είχαν δημιουργήσει προβλήματα, τέτοια πράγματα.
Σε σχέση με τα χρήματα αυτά, να υποθέσουμε ότι ήταν δανεικά και αγύριστα αυτά τα χρήματα που λέτε?
Ναι, ήταν με διάφορα προσχήματα, κυρίως από ηλικιωμένους. Έπαιρνε χρήματα και δεν τα επέστρεφε.
Και απομακρύνθηκε μετά ο άνθρωπος αυτός από την εκκλησία? Πώς εξελίχθηκε
μετά,
η υπόθεση?
Για ένα μικρό διάστημα που έφυγε από το χωριό, πήγε σε ένα άλλο χωριό εδώ στο Καλοχώρι η Μαθίας για ένα μικρό χρονικό διάστημα και δημιουργούσε και εκεί προβλήματα πάλι και μετά δεν είχε ενορία. Ήταν, ας πούμε, μέχρι εκκρεμούσαν και πρώτα εκκρεμούσε το επισκοπικό δικαστήριο που ήταν εδώ στη Βέρεια. Και μετά που βγήκε εις βάρος του το επισκοπικό δικαστήριο, μετά πήγε στο συνοδικό κάτω στην Αθήνα, αλλά ήταν χρονοβόρο λόγω κορονοϊού που ήταν κλειστά τα δικαστήρια και τράβηξε αρκετά χρόνια αυτή η ιστορία μέχρι να έρθει το τελεσίδικο, το χθεσινό δικαστήριο.
Όταν ήρθε καινούριος ιερέας, πώς αντέδρασε ο συγκεκριμένος άνθρωπος?
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πυρκεμανία, γιατί νόμιζε ότι ο ιερέας ο καινούριος είναι η αφορμή για να φύγει. Αλλά δεν τον έφταιγε ο άνθρωπος σε τίποτα και δυστυχώς μέχρι και σήμερα που μιλάμε έχουμε σοβαρά προβλήματα με απειλές ότι θα σε βρω, θα σε σκοτώσω, θα στείλω δικούς μου ανθρώπους και να σε καθαρίσω και κάτι τέτοιο ακόμα. Και χτες από τη Γενική Ασφάλεια συνέβησαν.
Ποιος απειλούσε ποιον τώρα, γιατί αυτό που λέτε είναι
απειλούσε...
παρανοϊκό?
Γιατί του έφαγε τη θέση.
Απειλούσε τον καινούριο.
Τον καινούριο ιερέα, που είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε βρει την ηρεμία μας σαν χωριό, που δεν υπάρχει κανένα περιστατικό. Είπαμε μπόρα ήταν πέρασε, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι λόγω του χθεσινού γεγονότος πάλι δηλαδή αναζωπήρωση του προβλήματος και σε πολύ χειρότερο
βαθμό. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, αν μια περίπτωση είναι προβληματική, το ερώτημα είναι πώς θεραπεύεις αυτή την προβληματική περίπτωση, και εδώ βλέπουμε και διακρίνουμε μια ανοχή και σε επίπεδο κοινωνίας, γιατί λέτε και το είπατε ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα, και σε επίπεδο εκκλησίας.
Ναι, είναι λεπτό το ζήτημα.
Είναι λεπτό, είναι λεπτό πράγματι.
Να φανταστείτε δηλαδή ότι όταν σας λέω είχε φτάσει στο σημείο πολύ χωριανοί δηλαδή να μην μιλάνε με τα παιδιά τους. Η μισή να είναι με τον ιερέα στην αρχή και η άλλη μισή είναι να μείνει και η άλλη μισή να φύγει. Και φανταστείτε τη θέση τη δικιά μου δηλαδή σαν πρόεδρος στο χωριό να επιβληθώ ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος χωρίς στοιχεία, χωρίς να έχω...
Καλά, δεν είμαστε αστυνομικοί, δεν είμαστε διοκτικές αρχές. Και να πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δίνεται και μία έτσι εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχει μία στρέβλωση. Δεν είναι εκκλησία αυτή η συμπεριφορά, έτσι. Και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι της εκκλησίας, έτσι. Δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Το αντίθετο.
Πρέπει να πετάνε από ψυχίατρο κι αυτοί, γιατί είναι τα γεγονότα τώρα, δηλαδή και με αυτό το συμβάν που έγινε με τον ιερέα σήμερα που βίασε... Αυτός,
Μην επεκταθούμε άλλο, γιατί ξαναλέω, αυτά είναι κάποια συγκεκριμένα περιστατικά και δεν είναι η Εκκλησία αυτά τα περιστατικά.
Εννοείται ότι δεν είναι έτσι.
Είναι μεμονωμένα περιστατικά.
Είναι μεμονωμένα, αλλά δηλαδή είναι η γραφειοκρατία δηλαδή του κράτους που δεν σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις άμεσα αποφάσεις.
Αυτό να το ξαναπούμε. Αυτό να το ξαναπούμε. Ναι. Αλλά ξέρετε, μην ταυτίζουμε όλη την Εκκλησία και την συμπεριφορά της με κάποιες έτσι μεμονωμένες συμπεριφορές.
Εννοείται, είναι μεμονωμένα δυστυχώς, αλλά υπάρχουν και αυτά, άνθρωποι είναι και...
Προφανώς.
Σίγουρα δηλαδή φτάνουν και κάποιοι σε αυτά τα σημεία, δηλαδή, δυστυχώς.
Ο κόσμος εκεί τι λέει τώρα με όλη αυτή την εξέλιξη και την δημοσιότητα που έχει πάρει
η υπόθεση? Ο κόσμος είναι σοκαρισμένος, αλλά σας λέω, επειδή είχαμε περάσει δύσκολα με τον συγκεκριμένο ιερέα, δηλαδή δεν μας φάνηκε και παράξενο. Απλώς δεν περιμένουμε να φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή σε ανθρώπους ιεράρχες να κάνει αυτό το σκηνικό με τη βιτριόλη.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Κοτσιαντή, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Πρώτο πρόγραμμα.
στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος. Η εξέλιξη στην υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι του καθερεμένου ιερέα στους Μητροπολίτες του Συνοδικού Δικαστηρίου. Ο δράστης νοσηλεύεται στο δρομοκαίτιο και ζητά ψυχιατρική εξέταση. Εν αναμονή της άσκησης ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα. Όλες οι νεότερες πληροφορίες. Ευρωτουρκικές σχέσεις, μεταναστευτικό, πανδημία και Ρωσία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που αρχίζει το μεσημέρι στις Βρυξέλλες. Τέλος, οι μάσκες από σήμερα στους εξωτερικούς χώρους χωρίς συνωστισμό. Έρεται από τη Δευτέρα ο περιορισμός του ωραρίου κυκλοφορίας. Ποια τα μέτρα χαλάρωσης που θα ακολουθήσουν. Καύσωνας διαρκείας πλήττει τη χώρα στους 43 βαθμούς. Θα σκαρφαλώσει σήμερα ο υδράργυρος. Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, επειδή τα μηνύματα είναι πάνω από 50 και σήμερα, θα ήθελα να παρακαλέσω, θα βοηθήσετε εμένα να έχετε και ένα έστω μικρό όνομα δίπλα στο μήνυμά σας, στο 54160 για το κρασί Μεσχέ Νικολά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα όσοι δεν έχετε στείλει. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, θα μιλήσουμε για τον Δήμο Κηφισιάς. Ο Δήμος Κηφισιάς επιβραβεύει τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι συμμετείχαν σε 2 συγκεκριμένα προγράμματα. Πρόκειται για τα προγράμματα της προσυνεννόησης στην διαχείριση των πράσινων απορριμμάτων, δηλαδή σε κλαδιά και σε κορμούς που άφησε πίσω της η Μύδια, και της κομποστοποίησης, και να πούμε ότι στους κατοίκους της πόλης προσφέρεται λίπασμα για τα φυτά του μπαλκονιού ή του κήπου τους, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Γιώργος Θωμάκος. Είναι ο δήμαρχος της πόλης. Κύριε δήμαρχε, κύριε συνάδελφε, γεια σας.
Χαίρετε αγαπητέ κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ το πρώτο πρόγραμμα και εσάς για την φιλοξενία και την προβολή μιας ανταμοιβής, μιας ανταπόδοσης σε καλές πρακτικές που βρίσκουν μερίδα πολιτών να συνεργάζεται με τον Δήμο μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν, όπως είπατε στον πρόλογό σας σήμερα, να επιστρέφουμε, γιατί ο σκοπός είναι η ανάκτηση και η κυκλική οικονομία, να επιστρέφουμε στους πολίτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κομποστοποίησης ή βοηθούν τον Δήμο στο τεράστιο πρόβλημα, το μη διαχειρίσιμο πολλές φορές, της συλλογής των κηπέων απορριμμάτων, να τον βοηθούν με ένα απλό τηλεφώνημα πριν. Και επειδή όλα αυτά αφορούν την βλάστηση των φυσικών μας πλούτων και ειδικότερα σε ένα άλλο επίπεδο τα οργανικά υπολείμματα της κουζίνας και του κήπου καθενός μας, αυτά όλα είναι πλούτος, δεν είναι σκουπίδι, και μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε ένα εδαφοβελτιωτικό ή σε ένα πολύ ωραίο λίπασμα. Και σήμερα κάθε οικογένεια πήρε από 20 κιλά προϊόντα του Δήμου Κηφισιάς, τα οποία ανακυκλώθηκαν μηχανικά στο εργοστάσιο του ΕΣΔΝΑ, δηλαδή του Συνδέσμου Όλων των Δήμων της Αττικής, που λειτουργεί στην Φυλή. Είναι μια πιο πολύ συμβολική δράση η σημερινή.
Η οποία γιατί θέλει να στείλει ποιο μήνυμα, κύριε Θωμάκο, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους πολίτες της Κηφισιάς?
Διπλό μήνυμα. Να στηρίξουν το πρόγραμμα κομποστοποίησης που έχει ως διαφημιστικό, αν θέλετε, μήνυμα «Κάνε το καλό και ρίξε το εδώ», δηλαδή στον καφέ κάδο που δίνουμε για κάθε κουζίνα και κάθε συγκρότημα. Και το δεύτερο μήνυμα είναι ένα τηλεφώνημα πριν βγάλεις τα κηπαία σου απορρίμματα στο δρόμο. Πριν δηλαδή ξεφορτωθείς το πρόβλημα από το κήπο σου και το μεταφέρεις στο δημόσιο χώρο, κάνε ένα τηλέφωνο στο Δήμο, αγαπητέ συμπολίτη, για να έχουμε μια πόλη καθαρή και να φαίνεται και η δουλειά μας και κάποτε να φτάσει ένα τέλος σε όλο αυτό.
Ναι, γιατί προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε κάτι που δεν το θέλουμε και δεν μας είναι χρήσιμο και ενδεχομένως το φορτώνεται ο Δήμος, η πόλη, κάποιος άλλος ενδεχομένως. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, σε σχέση με τη Μύδια, έχετε τελειώσει, δηλαδή η πόλη σας είναι καθαρή?
Είναι περίπου όπως είναι κάθε χρόνο αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος, κύριε Σιαφάκα, και ευχαριστώ για την ερώτηση, που ούτως ή άλλως θα έβγαιναν κηπέα. Είμαστε μια κηπούπολη, κάθε σπίτι και ένας κήπος. Στέλνουμε χιλιάδες τόνους κηπέων απορριμμάτων κάθε χρόνο και καθημερινά στέλνουμε 100 με 120 τόνους την ημέρα. Είμαστε λοιπόν καλά. Οι επιπτώσεις της Μύδιας καθάρισαν μέσα σε 2 μήνες, 2,5 και με μεγάλα έξοδα και δαπάνες του Δήμου. Όμως είχαμε διαρκώς νέα κύματα εξαγωγής από τους κήπους τους ιδιωτικούς. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε εδώ σε Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα και Κάλλη, κάθε σπίτι και ένας κήπος. Δηλαδή ενώ ήμασταν πολύ καλά στις αρχές Απριλίου, αρχές Μαΐου ήμασταν πάλι άσχημα, γιατί ξανά έβγαζε ο κόσμος διαρκώς. Ενώ αν τηλεφωνεί πριν, θα μπορούμε και εμείς να διαθετήσουμε τις δυνάμεις μας και το στόλο μας εστιασμένα εκεί που πρέπει. Συνεχίζονται πάντως οι προσπάθειες. Πρέπει να πω ότι πήραμε και μια επιχορήγηση 200.000 ευρώ από το κράτος, έναντι 400.000 όμως που είχαμε δαπανίσει. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με ιδιώτες για να είμαστε διαρκώς κατά το δυνατόν σε μια πολύ καλή κατάσταση.
Κύριε Θωμάκο, σας απίθυνα το ερώτημα, γιατί σήμερα που μιλάμε η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς ότι αυξάνονται οι πιθανότητες πυρκαγιάς, φωτιάς. Και θα πρέπει όλοι να είμαστε σε συναγερμό, πολίτες, δήμοι, τα πάντα όλα,
ασφαλώς,
φορείς, για ένα τέτοιο ενδεχόμενο που το έχουμε δει πολλές φορές, να ξεσπάνε πυρκαγιές σε τέτοιες καταστάσεις, σε καταστάσεις καύσωνα και με υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει και οι Δήμοι να λειτουργούν άμεσα. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για το Δήμο Κηφισιάς. Έχει ο πολίτης την υποχρέωση να καθαρίσει το κτήμα του. Το λέμε όλοι. Αλλά έχει και ο Δήμος την υποχρέωση να πάρει αυτά τα απορρίμματα, να πάρει αυτό το υλικό και όπως εσείς πολύ σωστά να το αξιοποιήσει με τον τρόπο που το αξιοποίησε. Λειτουργούμε σε αυτή την περίπτωση έτσι και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στην πόλη σας, αναφέρομαι στο σύνολο, σε πανελλαδικό επίπεδο.
Είναι όμως χαρακτηριστικό το παράδειγμα, γιατί η κηπαία ύλη του Δήμου μας δεν συγκρίνεται με κανενός άλλο. Γενικότερα όμως μιλώντας θα σας πω ότι κανένας πραγματικά Δήμος, αν δεν δεχτεί μια βοήθεια, και παίρνουμε μια βοήθεια, κακά τα ψέματα, παίρνουμε θυσίως μια βοήθεια για δράσεις πυροπροστασίας που αφορούν αποψηλώσεις όμως δημοσίων χώρων και καθαρισμούς περιμετρικά των δασών. Αυτό λοιπόν έγινε και εδώ. Έχω την εικόνα ότι έχει γίνει παντού ή σχεδόν παντού. Υπάρχουν όμως δασικοί θύλακες κοντά σε κατοικίες ή υπάρχουν κανονικές εκτεταμένες δασικές εκτάσεις που έχοντας επιβαρυνθεί από την πτώση χιλιάδων δέντρων κατά το φαινόμενο της Μύδιας, ειδικά στη Βόρεια Αττική, πρέπει ο καθαρισμός, κύριε Σιαφάκα, να γίνει σχολαστικά και στο βάθος του δάσους, εκεί που δεν φτάνει το μηχάνημα.
Υπάρχουν κτήματα που δεν έχουν καθαριστεί ποτέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Θωμάκο.
Φέτος καθαρίζονται, σας βεβαιώ. Ακόμα δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά έχει πέσει και η πολιτική προστασία, η κρατική, σε αυτό το εγχείρημα. Είναι η πρώτη χρονιά που καθαρίζονται στα ενδότερα των έσω τα δάση μας και όλη η καύσιμη ύλη που έχει πέσει, η κατακείμενη όπως λέγεται καύσιμη ύλη, σταδιακά βγαίνει έξω. Περιμετρικά έχουμε καθαρίσει εδώ και ένα μήνα. Είμαστε εντάξει περιμετρικά και το δασικό οδικό δίκτυο. Τώρα επιχειρούμε με την σημαντική βοήθεια, επαναλαμβάνω, την κρατικής πολιτικής προστασίας και στα ενδότερα. Όμως πολύ σωστά επισημαίνεται ότι χωρίς την ατομική κοινωνική ευθύνη και μόνο για κάποιες περιπτώσεις θα έλεγα τις χειρότερες που περιορίζονται ορισμένοι συμπολίτες σε μια κριτική και σε μια δρυμία κριτική, χωρίς να κάνουν αυτό που του ζητάει η πολιτεία, αυτό που του ζητάει ο Δήμος, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να αποψηλώνουμε, να τα βγάζουμε αφού ενημερώσουμε τον όποιο Δήμο για να τα πάρει και γρήγορα και να μην κάθονται.
Ξέρετε γιατί σας απίθυνα το ερώτημα? Γιατί έχω προσωπική περίπτωση στην περιοχή της Κορινθίας. Ζητήσαμε να καθαριστεί ένα οικόπεδο το οποίο προφανώς δεν ξέρω, δεν έχει ενδιαφερθεί ο ιδιοκτήτης. Ήρθε ο Δήμος, πράγματι έκοψε κλαδιά αυτά, αλλά τα πέταξε στο ίδιο το οικόπεδο μέσα. Δεν τα πήρε, δεν τα μάζεψε. Και λέω, αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα πράγματα είναι εντελώς επικίνδυνα.
Θέλω να πιστεύω, κύριε Σιαφάκα, για το παράδειγμα που αναφέρατε, που δεν είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι δεν αντιπροσωπεύει αυτή την πρακτική των Δήμων. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιος εργολάβος το έκανε αυτό, κάποιος εργολάβος και όχι συνεργεία του Δήμου.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Θωμάκο, θερμά ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Θωμάκος, ο Δήμαρχος Κηφισιάς. Ευχαριστώ θερμά για τα πολλά μηνύματά σας. Είπαμε, δύο αυξήθηκαν, έγιναν δύο οι κασετίνες. Μην με κάνετε να πιέσω για παραπάνω. Δεν θα το δεχτεί ο κύριος Καραμήτρος. Θα συναντηθούμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα και θα γίνει και η κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε να είστε καλά, να περνάτε καλά από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω.